Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Oikein lämpimästi tervetuloa urheilun ihmeelliseen maailmaan, hyvät ystävät, fanit, kriitikot, vihamiehet ja vihanaiset. Seurassanne on vielä muutaman kerran ennen joulua jääkiekkoanalyytikko Jumalan armosta sekä fani journalistina, mutta toivon mukaan ei pelkästään fanijournalistina. Sillä tavoitteenamme on haastaa sekä itseämme että vieraitamme synnyttää urheilupuhetta, joka ei kiinnostaisi vain paatuneita urheilumiehiä ja urheilunaisia, vaan ihan kaikkia. Vieraana on tällä viikolla nainen suomalaisen urheilumaailman huipulta, entinen jäätanssin Euroopan mestari ja nykyinen Taitoluisteluliiton puheenjohtaja sekä Suomen olympiakomitean varapuheenjohtaja Susanna Rahkamo. Ja me
olemme
Lindgren
ja Sihvonen. Tänään väittelemme, jos olen oikein ymmärtänyt, kolmesta seuraavasta aiheesta. Ensin otamme jalakselle futiksen mestareiden liigan. Sen jälkeen on kulmavääntö siitä, miten karmeaa osaa lasten ja nuorten jääkiekkoilussa vanhemmat vievät. Ja draaman kaari täydentyy NHL:n ja Sami Vatasen merkeissä. Fakta on, että minä, Sihvonen, olen tappioputkessa.
Kyllä vain.
Ja tuo Lindgren tuolla verkon toisella puolella on itsetyytyväisessä voittopötkössään. Tilanne tuolle räppärille ja hänen urheilufaneista ja räppäritovereistaan koostuvalle käsikirjoitustiimille on 9-5. Ynnä yksi tasuri on siellä myös joukossa. Tuomarillamme on tänään taas kaikki valta tuomaroida oman näkemyksensä mukaan. Siksi katsonkin nyt häntä, Susanna Rahkamoa, hetken merkitsevästi silmiin. Alapainalta urheiluräppiäsi, Lindgren.
Nyt mennään. Mestarien liiga on käytännössä vakiintunut kolmen maan mestarien liigaksi ja Italia on pudonnut kelkasta. Mestarien liigan alkulohkosta tällä kaudella jatkoon menneitä joukkueita oli yhteensä Saksasta 4, eli kaikki, Espanjasta 3, eli kaikki, ja Englannista 3 neljästä joukkueesta. Ja sitten päälle muutamia kuriositeetteja muiden maiden liigoista. Ranskaa, Italiaa, Sveitsiä, Portugalia, Ukrainaa. 16 joukkueesta, jotka tänä vuonna on jatkossa myöskin peräti 11 on samoja kuin viime vuonna, ja näiden maiden osalta voimasuhteet on lähes identtiset edellisvuoteen verrattuna. Ja mun mielestä mielenkiintoista nimenomaan niin kuin Italia-fanin näkökulmasta on nyt se, että Italian Serie A näyttäisi pudonneen kelkasta, kun Mestarien liiga on vakiintunut tasan kolmen maan huippujoukkueiden areenaksi. Mestaruuksien perusteellakin, mitä on viime vuosina jaettu, niin tämä näyttää aika itsestäänselvältä. No, mä en aio tehdä tästä nyt mitään tämmöistä jalkapallomoralisointia tai oikeastaan nälviä edes kansainvälisen futiksen tilaa, koska tällä formaatilla tämä UEFA Champions League tarjoaa edelleen aivan ylivertaista urheiluviihdettä. Sellaista, jossa itse asiassa laji itsessään alkaa näiden monikansallisten seurajoukkueiden esittämänä nousta pääosaan. Siitähän sinä varmasti tykkäät. Mutta Italian fanin näkökulmasta tämä on tietysti vähän surullista. Italia on pudonnut kyydistä ja täällä on kolme maan joukkueet, jotka ratkoo näköjään sen, että missä mennään.
En nyt saa ihan selvää, mikä on väitteesi. Ehkä vain suojelet väittelyjohtoasi pitämällä palloa Barcelona-maisesti hallussa, varsinaisesti pyrkimättä edes hyökkäämään. No jollakin tapaa haikailet kannattamasi maan Italian menestyksen perään, vai haikailetko? Toteat, että kolme maan eli Espanjan, Saksan ja Englannin seurajoukkuet dominoivat. Mikä on tuon triviaalin toteamuksesi perusta? En tajua. Ihan kuin vihjaisit rivien välissä, että olisi urheilun kannalta hienoa, jos voittaja voisi tulla noiden kolmen ulkopuolelta. Ja sitten esität jotain aivan käsittämätöntä, että jotenkin tälläkin formaatilla UEFA Champions League olisi ylivertaista urheiluviihdettä. Sellaista, jossa laji itsessään alkaa mukaan näiden monikansallisten seurajoukkueiden esittämänä nousta pääosaan. Miten ihmeessä laji nousee sillä pääosaan, että kolme maata dominoi liigaa? Urheilu ja pelihän nousevat keskiöön vain silloin, jos sarja on tasainen, sen voi voittaa mikä tahansa seura. Tämä nykyinen asetelmahan nostaa keskiön lähinnä rahan ylivallan ja siihen monin eri tavoin kietoutuvan tähtipelaajakultin.
Suhde tähän rahaan ja sen valtaan huippujalkapallossa on vähän vaikea. Tämä oli ehkä vähän, mä myönnän, tämä oli ehkä vähän pehmeä startti näin niin kuin väitteen hyökkäävyyden kannalta. Ja mä kyllä itse asiassa kaipaan tietysti sekä italialaisjoukkueiden menestystä että myöskin vähän tällaista vanhanaikaista futisromantiikkaa. Se on ehkä kuollut ja kuopattu. Enää ei sympaattiset pikkuseurat välttämättä nouse Euroopan korkeimmalle huipulle, kuten vaikka joskus 85-86, kun Steaua Bukarest voitti tai kun Nottingham Forest kaatoi Malmöön Euroopan Cupin finaalissa kaudella 78-79. Tämä on maailmaa muuttunut, mutta itse asiassa se pointti siitä, että laji pääsee jotenkin keskiöön, on, perustuu oikeastaan tällaiseen vähän niin kuin, ja tämä luulisin nimenomaan Sihvosta miellyttävän ajatukseen sellaisesta niin kuin joukkueiden transnationaalisuudesta tänä päivänä, siitä, että englantilainen joukkue tänä päivänä ei oikeastaan ole pelkästään englantilainen joukkue. Se ei ole englantilaisten ylpeyden aihe, vaan sen edesottamuksista voi riemuita fanit ympäri Eurooppaa, ympäri maailmaa.
No niin, paljastit itsesi, että se on taas se fanimotiivi. Okei, hyväksytään, että se on sinun kantasi, mutta kun käytit vähän väärää termiä, että peli, laji nousee keskiöön, niin siitä olen rankasti eri mieltä. Muuta en aio tähän sanoa enää.
Niin, no mä sanon vielä sen, että viime vuonna saatiin aika kiinnostava esimerkki kuitenkin siitä, että Borussia Dortmund, joka ei ole kuitenkaan niin kuin rahallisilla mittareillakaan aivan Euroopan rikkaimpia seuroja, niin nousi sinne ihan huipulle loppuottelun saakka. Tosi häviten sitten tämän loppuottelun Bayern Münchenille. Mutta mennään eteenpäin, mennään seuraavaan aiheeseen.
Nyt lyödään vähän puita uuniin.
Aivan taatusti, Noniin. Siihen olen tottunut.
Joo. Otan kiinni viikon polttavasta puheenaiheesta. Torstain Urheilusanomien ilmiöjutun otsikko kuuluu raaka totuus lätkävanhemmista ja ingressi, tappouhkauksia, henkistä väkivaltaa, lahjontaa ja manipulointia. Tätä kaikkea juniorivalmentajat ympäri Suomea saavat kokea, kun isät ja äidit tekevät lapsistaan väkisin NHL-tähtiä. Seurauksena on pahinvoivia lapsia, pulaa kasvattajista, jos edes Janne Ojanen ei saa työrauhaa, kuka enää haluaa juniorivalmentajaksi. Näin siis Urheilusanomat. Kaksi väitettäni kuuluvat. Ensinnäkin suurin syypää tähän on edesmennyt ja luojan kiitos kuopattu nuori Suomi. Toiseksi myös valmentajien tulee katsoa itse peiliin. Valmennan nyt 4 kautta juniorijääkiekkoilijat, jotka tähtäävät lajin absoluuttiselle huipulle, ja voin kertoa, minulla ei ollut minkäänlaisia ongelmia nuorten lasten vanhempien kanssa. Urheilusanomien artikkeli siteraa maailmanmestari Janne Ojasta. Toimin vielä viime kaudella Tapparan ikäkausi vastaavana, mutta lopetin siinä hommassa, koska en jaksanut kuunnella enää vanhempien jäkätystä. No niin. Ojanen on tehnyt 799 pistettä, Sihvonen on tehnyt 10 vaivaista maalia tuossa sarjassa, mutta vastasin verekseltään avoimella Facebook-sivuillani, että minulla ei ole kertakaan ollut mitään vaikeuksia HPK-mussukoiden Vol 1, Vol 2, Vol 3 vanhempien kanssa.
Argumenttisi meni aika vahvasti nyt tästä yksityisestä yleiseen. Pohjustit aika pitkälti näihin omiin kokemuksiin. Ja selvästikin nämä sun nuorisuomitraumat on syvällä Sihvosen sielussa. Mutta ei se mitään, minulle voi tavautua jatkossakin. Mä huomattaisin kuitenkin seuraavaa. Eikö juniorityön suunnittelu ole ollut ennen kaikkea Jääkiekkoliiton vastuulla näissä nuorisuomen periaatteidenkin ollessa vallalla? Ja lisäksi nostit vanhempien vaikutusvallan, tai kun puhutaan tästä niin kuin vanhempien vaikutusvallasta, niin pitäisi tehdä tavallaan samaan aikaan erottelu myöskin sen välillä, että mikä on sitten valmentajien vastuu ja mikä on vanhempien vastuu. Palloliittokin joutui viime kesänä lähestymään sekä joukkueiden taustahenkilöitä, sekä sitä valmennuspuolta, että vanhempia avoimella kirjeellä, jossa muistutettiin että vanhempia siitä, että voisi vähän miettiä, millä tavalla lapsille siellä kentän tai kaukalolaidalla puhutaan julkisesti tapahtumassa, jonka ytimessä tulisi olla nimenomaan urheilimisen ja yhdessä tekemisen ilo. Mä itse puuttuisin tähän nyt myöskin siihen seikkaan, mikä oikeastaan omassa argumentaatiossa unohtui täysin, jolla sä oikeastaan perustelit sen, ja miten Urheilusanomatkin perusteli sen, että miksi vanhemmat ovat tänä päivänä siellä kaukalon tai kentän laidalla usein suuvahdossa ja päähuurussa mesoamassa. Isät ja äidit tekevät lapsistaan väkisin NHL-tähtiä. Itsekin koet valmentavasi juniorikiekkoilijoita lajin absoluuttiselle huipulle, mutta suurin osahan ei sinne koskaan päädy.
Ei päädykään, mutta silti kykenen luomaan sellaisen toimintaympäristön, missä toteutuu lähempänä 9 kuin 8 oleva poikien koulujen keskiarvot, ja silti siinä tarjotaan mahdollisuus mennä sinne huipulle. Mutta mä otan kiinni nyt siitä rakenteellisesta ansiosta, kun sä aina tartut lillukan varsiin. Mistä kiikasta ja mikä on minun konstini? Olen yksiselitteisesti purkanut joukkuessamme sen nuorisuomiperiaatteen, jossa vanhempain kokouksella on valtaa yli päävalmentajan. Vanhempainkokous kyllä pidetään, millä mutta siinä ei ole mitään.
Minkälaista valtaa yli päävalmentajan? Eikö valmennuksesta kuitenkin ole nuorisuomenkin periaatteiden mukaisesti valmennuksesta vastaa valmentaja?
Ei, vaan niissä asiaan tuntemattomat vanhemmat ovat puuttuneet ja kertoneet, että miten valmennetaan. Mutta kun minä olen mennyt niihin tilaisuuksiin, olen kysynyt, että kuka teistä osaa valmentaa paremmin kuin minä. Ja olen kertonut, että en minäkään tule teidän työpaikallanne kertomaan, miten tehdään. Kun tyttäreni soitti viulua Atso Almelan orkesterissa, ei mulla tullut mieleenkään sanoa, että hänet pitäisi siirtää sitä kakkosviulusta ykkösviuluun. Eli tässä on se rakenne olemassa, kun Nuori Suomi pakotti Jääkiekkoliiton kanssa pitämään näitä vanhempainkokouksia. valta siirtyy ja tuli irvokas käsite vanhemmille. Asia kuusi.
Asiantuntemus on äärimmäisen tärkeä ja Palloliittokin itse asiassa avoimessa kirjeessään totesi itse asiassa vanhemmille kommentoidessaan, että vanhemmat ottavat asiattomasti kantaa erotuomariston ratkaisuihin suluissa. Vanhempien sääntötuntemus on keskiarvollisesti lähes olematonta. Ja sen jälkeen, kun kommentoivat valmentajien ja joukkueen taustahenkilöiden toimintaa ja sitä, että hekin arvostelevat äänekkäästi erotuomariston tekemiä ratkaisuja suluissa perässä, joukkuetaustojen sääntötuntemus ei ole juuri sen parempi kuin vanhemmillakaan. Ja tässä on tietysti varmasti aika paljon vaihtelua, jos ajatellaan junioriurheilua sitä, että mistä ikäluokista itse asiassa puhutaan. Ja jos puhutaan niistä vaahtosammuttimen kokoisista pienistä pojista ja tytöistä, jotka urheilee, jotka tekee ja jotka nimenomaan hakee sitä urheilemisen yhdessä pelaamisen iloa, niin silloin ollaan tavallaan aika erityyppisessä maailmassa kuin sitten iäkkäämpien juniorin kohdalla, jotka on jo aika lähellä ehkä sitä seuraavaa askelta, kun he miettivät, että ryhtyvätkö ihan vakavissaan urheilijoiksi vai ei.
Kaksi pointtia. Ensin vastaus vielä sinulle, Tommi, ja sitten vähän opportunistisesti toinen vieraan tuomarin tiimoilta. Nimittäin sanon, että lähdetään ensin siitä, että opportunismista. Se on sitä, että kun olin Nuori-Suomen kriitikko, pyydettiin luennoimaan sinne. Se oli hieno veto Jappison nimeltä kaverilta, mutta siellä oli yksi orpopirukuuntelija ja se oli taitoluistelijoiden edustaja, koska taitoluistelijat ei lähteneet siihen arvottoman leikkiin koskaan mukaan. Ja sitten vielä tuo äsken, että kun on vaahtosammuttimet ja sen lisäksi on sitten tullaan vanhempiin, niin tässä on se iso ongelma, että kun vaahtosammuttimilla on ollut kaikki pelaa tai puolen pelin takuu, niin siinä nivelkohdassa, kun siirrytään kilpaurheiluun, aletaan jakamaan sitä peliaikaa tasan, siinä vaiheessa vanhemmat menevät laukalle. Silloin kun minä olen pelannut aikoinaan, niin silloin sieltä ihan vaahtosammuttimasta asti urheilu oli urheilua, kilpailu sijaitsi kilpailussa. Mutta näin ei ollut enää Nuoren Suomen aikana ja nyt sitä puretaan lehdistössä ja siellä vanhemmat huutavat, että minä tapan sinut.
Niin tämä on joka tapauksessa. Voidaan varmaan olla aika lailla yhtä mieltä siitä, että tämän tyyppinen kielenkäyttö, tällaiset ylilyönnit vanhemmien puolelta on ongelma, ja siitä pitäisi ehdottomasti päästä eroon siitä ongelmasta. Lajissa kuin lajissa, eikö niin?
No kyllä, tommoinen. Nyt voidaan mennä eteen.
Me löydettiin jotain yhtymäkohtaa. Me yritän jotain semmoista niin kuin rauhan piipun polttavaa.
Tässä aiheessa on vaikea, kun se Nuori Suomi vähän livahtaa siellä, niin silloin on vaikea saada minulle rauhan piippua suuhun.
Se on varmasti totta. Mennään viimeiseen aiheeseen. Sami Vatanen on NHL-kauden suomalaissensaatio. Jori Lehterän hienot otteet debyyttikaudella St. Louis Bluesissa on saaneet ansaitusti huomiota, mutta niin ovat Anaheim Ducksin puolustajan Sami Vatasenkin, joka tuntuu olevan tällä hetkellä kauden kovin suomalaissuorittaja Taalaliigassa. Vatanen on NHL:n kaikista puolustajista viidenneksi tehokkain pistemies tällä hetkellä ja samaan aikaan 7 maalilla on 14 syötöllään peräti kolmas NHL:n suomalaispelaajien pistepörssissä. Kolmas! Siellä on Jussi Jokinen, Mikko Koivu, molemmat Granlundit tällä hetkellä kaukana Vatasen takana, kun on pelattu yli kolmannes kaudesta. Tällä viikolla uutisoitiin myöskin 39-vuotiaan Kimmo Timosen uran olevan lähellä päättymistä, ellei veritulppien jäljiltä keho enää anna Timoselle mahdollisuutta palata kaukaloon, mutta onko Vatanen sitten uusi Timonen? Tämän kysymyksen heitän nyt Petteri Sihvoselle. Ja onko Sami Vatanen tehojensa lisäksi myöskin hyvä puolustaja? Mä tarkkailin Sami Vatasen plus-minus-tilastoa, joka näyttää tasan nollaa, mikä on liigan puolustajien keskuudessa aika tarkkaan keskitasoa siellä jossain 120. pelaajan paikkeilla liigan 210 puolustajasta. Pitäisikö olla huolissaan siitä, miten Sami Vatanen pärjää puolustuspäässä?
Hönsä Tommi, en osta tuota ollenkaan, että käytät sanaa sensaatio Sami Vatasesta. Mikä ihmeen sensaatio se, jos pelaaja kehittyy tasaisesti, alkaa lunastaa oman urheilijuutensa potentiaalin? Ja miksi ihmeessä alat viljellä tuollaisia vertailuja Kimmo Timosen ja Sami Vatasen kesken? Tuon pelkkää fanipuhetta alkaa rakennella nuoren uransa alussa olevan, nyt hyvin pelanneen pelaajan yhteyksiä pitkän uran tehneeseen NHL-konkarin. Sitä paitsi tarkka ammattilaissilmäni havaitsee Timosen ja Vatasen, huomaatko, mainitsen ensin Timosen ja sitten vasta Vatasen, että pysyy jokin roti ja järjestys. Pelaajaprofiilissa kuitenkin sellaisia perustavia eroja, ettei heitä pidä eikä edes voi verrata. Ensin mainittu on huomattavasti monipuolisempi pelaajana, jälkimmäinen erikoisosaaja. Timonen on kaiken kukkuraksi monessa mielessä johtajatyyppi. Vatanen tulee olemaan aina joukon jatkona tässä mielessä. Sitten kysyvät Vatasen puolustuspelaamisen perään. Melkeinpä ei tekisi mieli kommentoida mitään. Tiedätkö miksi? siksi, että tarkastelet sitä plus-minus-tilaston kautta. Unohdat kokonaan sen tarkastelun, että plus-minus-tilasto heijastelee myös paljon sitä, minkälaisten pelikavereiden kanssa ja missä ketjussa Vatanen pelaa. Joten en vastaa mitään Vataisen puolustuspelitaidosta, jolle sitä erikseen pyydä. Myönnä anteeksi pyytään, että lähdet suorin polviin entiseltä johtavalta jääkiekkoanalyytikolta moista noin perustein utelemaan edes.
Sen kerran, kun yrittää synnyttää vähän keskustelua jääkiekkoilijoista tai hänen ominaisuuksistaan, tulee heti tuollaista tylytystä ja on se masentavaa. Onneksi kuitenkin maltoit vähän kuvata Vatasen ja Timosen esimerkiksi pelillisiä ominaisuuksia. No, mun mielestä on kiinnostavaa se, että sä vähän niin kuin arvostelit sitä, että miten lähtee tällä lailla nuoren ja kokeneen pelaajan välille vetämään yhteyksiä. Toisaalta nuoren pelaajan kohdalla nyt jo tiedät, että hänestä ei tule mitään johtajatyyppiä tai että hän tulee olemaan joukon jatkona. Mihin tämä nyt sitten perustuu?
No, kyllä mulla sen verran on silmää näille pelaajille, että maailmassa on paljon huippupelaajia, jotka eivät johda siellä pukukopin sisällä sitä joukkuetta. Vatanen tulee olemaan jatkossakin sellainen pelaaja.
Okei, katsotaan toteutuuko tämä. Ja jos nyt vielä palataan siihen, että onko sensaatio vai ei, niin Vatanen ei viime kaudella onnistunut edes täysin vakiinnuttamaan paikkaansa Ducksin kokoonpanossa. Kai nyt jonkinlaisesta sensaatiosta voidaan puhua, kun hän suorittaa nyt tällaisilla tehoilla. NHL-kaudella.
Ei se tuolla luistelutaidolla erikoisominaisuuksia, ei se minulle ole minkäänlainen sensaatio.
Se ei ole yllätys.
Teille, jotka ette tiedä asiasta mitään, niin teille se varmaan on yllätys ja sensaatio.
Hyvä on, meille se on varmasti. Itse asiassa täytyy sanoa, että Kimmo Timonenkin, joka kommentoi itse asiassa Vatasen otteita tällä kaudella, niin totesi, että ei häntäkään ole yllättänyt, että siinä mielessä olette Timosen kanssa samassa veneessä. Mutta kysyn vielä tämän, pitäisikö suomalaisten hyökkäjien puolesta huolestua, kun edelleen melko nuori pakki takoo tuolla meidän isoimpien NHL siellä on takana Mikko Koivua ja Jussi Jokista ja Vatanen takoo kovempia tehoja.
Pitäisi huolestua.
No niin, katsotaan mitä mieltä meidän tuomarimme on tämän kertaisesta väittelystä. Pitäisikö huolestua?
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Vielä kerran lämpimästi tervetuloa studion kanssamme Susanna Rahkamo.
Kiitos.
Nyt kysymys kuului, pitäisikö huolestua? siihen ei välttämättä tarvitse vastata, mutta olemme antaneet vieraillemme vapaat kädet tuomaroida itse parhaaksi katsomallaan tavalla, joten tämä tehtävänanto koskee myös sinua.
No niin, joo, tämä oli mielenkiintoinen keskustelu ja selkeästi näkee, että teillä on omat vahvuudet kummallakin ja tämä tuomarointi ei ollut helppoa, itse asiassa kaksi ihan selkeää ja yksi ehkä vähän vähemmän selkeä, miten tämä homma meni. Mä oon Tommin kanssa samaa mieltä vähän tästä futiksesta, että on kyllä ollut kauhean mielenkiintoinen ja musta nostaa lajia tämä, että tämmöinen Espanja, Saksa ja Englanti on nostaneet selkeästi sitä pelin tasoa ja Italia on kyllä jäänyt sen fiilistelyn vangiksi, että pelaa tunteella ja ei aina niin koordinoidusti. Samahan vähän tapahtui Brasilialle, että ihania tähtiä.
Fiilistely, tämä oli mahtava kuvaus itse asiassa, fiilistelyn vangiksi jääneet jalkapallomaat.
No niin, eikö mutta saksalaiset tulee niin kuin nakuttaa sitä ja sitä, sillähän Espanja on pärjännyt, että se mieletön syöttelypeli, että ne on niin kuin tehnyt siitä taiteen, nyt sitten tietenkin muut on analysoinut Espanjan puhkia ja on tullut hyviä vastustajia, mutta Saksahan on halunnut voittaa monta vuotta. Siis että se on niin kuin ollut sellainen niin kuin raivokas nälkä siellä, mutta toisaalta niin tämähän pakottaa muuta kehittymään sitten. Aivan. Kyllä Italia joutuu mennä sitten ihmettelemään, että vaan halutaanko me olla täällä vai eikö haluta olla. Sinänsä hirveän sääli, että Italian sarja ei ole tällä hetkellä niin vahva, koska onhan italialainen futis.
Nyt mä epäilen, mihin tämä ääni alkaa mennä. Tommi kai vaina esiin. Täällä on joku muukin ollut Italia-fani vieraissa tuomarin. No, kuunnellaan loppuun asti.
No voimasuhteet joka tapauksessa tulee ja menee ja muuttuu ja siinä voi tapahtua vielä. Nyt on jännittävää se, että siellä on kaksi ranskalaisjoukkuetta jatkossa myöskin ja Paris Saint-Germain on selkeästi niin kuin noussut ihan Euroopan huipulle.
Näin on. Ja siinä on kanssa, että Ranskahan aina välillä on niin kuin aivan lyömätön ja sitten se jotenkin katoaa, niin menee juhlintaan tai mihin se meneekään sitten se hyvään fiilikseen niin taas, että niin kuin ei jaksa. Niin kuin. Mutta kyllähän se varmasti, ja se on tietenkin tosi hieno homma. No joo, se futiksesta ehkä.
Tässä meni siis piste.
Tommille.
Minulle.
Joo.
Kyllä.
Aha, kädet puuskas.
Sitten jos menisin tähän toiseen, kronologisesti mennään sitten jääkiekkoon. Mä tässä antaisin Petterille tämän ja kyllä musta täytyy sanoa niin, että ehkä vähän syvemmin ottaa perillä tässä lätkässä kyllä. Ja kyllä mä sanoisin näin, että musta on mieletön. Sinänsä hyvän pointin nostit esiin tämän Vatasen ja sehän ihan hienoa nähdä mun mielestä aina, kun joku niin kuin puhkee kukkaan. Siis. Et se on, niin kuin, se on sehän niin kuin tässä urheiluskauden suola, että sä et oikein tiedä, siellä on niin kuin, näyttää hyvältä, mutta näyttää monella muullakin ja sitten joku niin kuin vaan sieltä nousee. Et yhtäkkiä se homma alkaa toimia. Sanoit, niin
oli siinä Tommillakin pointtia oikeasti.
Niin, on, joo. Siis mutta se on niin kuin makea juttu ja sitten jotenkin, että kaikki yhtäkkiä lähtee onnistuu. Se, että se joukon jatkeeksi mua vähän kyllä särähti tota kans korvaa, että vaikka sitä kyllä perustelitkin tuossa, että tietty ihmistyypit on, toiset on johtajampia kuin toiset, mutta johtajuuskin voi ottaa niin monella lailla sitten, että ja sitten kun kypsyy ja tulee itseluottamusta ja semmoista, niin se voi yhtäkkiä...
Tai yhtäkkiä vastuuta tupsahtaa syliin niin. Vähän niin kuin yllättäenkin.
Niin, että ei mennä asioiden edelleen sillä lailla, että katsotaan mihin se menee, mutta...
Kyllä. Ja jos vielä saan sanoa, niin Pohjois-Amerikassahan kapteeniksi asti voi päästä ihan vaan sillä, että on paras pelaaja. Että ei Euroopassa Ovechkinia valitaisi missään olossa kapteeniksi. Sittenhän tietysti 10 vuoden päästä, kun Vatanen on siellä kapteeni, niin Tommi pääset sanomaan, että miten se oli, että onko johtajuutta vai
katsotaan, ei. Katsotaan, onko ohjelma vielä silloin Yle Puheen ohjelmakartassa.
Miten niin onko? Totta kai on.
Mutta sinänsä niin kyllähän Timosen saappaat on isot, että tajuistimet.
Tämä pitää paikkansa.
Joo, mutta hienoa, että syttyy tämmöisiä. Ja siitä huolestumisesta, niin onhan se vähän tietty huolestuttavaa myöskin se, että suomalaiset ei ole ihan kauheasti noita pistetilastoja niin kuin hallinnut viime aikoina, että olisiko se sitten kysymys, kun mennään tähän kakkosnuorisuomi-kysymykseen, niin että meillä on vähän sen jollain lailla jossain kohdassa pikkusen sitä tatsia menetetty. Ja mun mielestä siinä taas, jos miettii teitä, niin molemmilla mun mielestä oli ihan hyviä.
Eli nyt ollaan kahden ykkös- ja kolmosväittelyiden seurauksena olemme tasatilanteessa 1-1 ja nyt viimeinen nyt ratkaiseva.
Sitten, joo, koska musta siinä oli, niin kuin molemmilla oli kyllä pointteja. Nuori Suomi sinänsä mun mielestä ei ole huono niin kuin ideologisesti ajatus. Mutta se toteutus ei niin kuin toiminut.
Että, niin, että jääkiekko oli tavallaan tulkitsikin ehkä sitä.
Niin väärin. Että se ei tarkoita tasapäistämistä, eikä kukaan siitä oikeastaan hyödy siitä, että niin kuin jollain kellolla katsotaan, että kaikilla on sama verran. Vaan pitäisi osata niin kuin jokaista urheilijaa edistää sen omien kykyjen mukaan. Ja sitten mun mielestä esimerkiksi on hyvä, että on samassa ikäluokassa, niin on monta jengiä, josta sä, niin kun vähän esimerkiksi kasvat, niin sä voit siirtyä vähän ylöspäin ja sitten jos ei välillä ihan kulje, niin se luonnollisesti kuljettaa alaspäin. Mutta näissä on mun mielestä on tehty liian isot kynnykset, että ne on niin sellaisia rangaistuksia, jossa menet alaspäin ja sitten ne on niin kuin hierarkian huipulle nouset, kun sä nouset eteenpäin.
Plus et 95-2007 jopa näiden tasoryhmien tekeminen oli kielletty, että se oli niin ankara.
Nimenomaan. Niin. Joo, ja se ei mun mielestä millään lailla niin kuin hyvä, koska sehän tarvitsee niin kuin sopivan kokoisia, tai sopivan vahvoja vastustajia, et muutenhan sitten kehity. Mutta sitten jos ne on liian kovia, niin sitten se vie taas itseluottamuksen, että on hyvä käydä vähän kokeilemassa, että mihin et riittää, mutta sitten pitää myöskin niitä voittoja tulla. Sitä pitäisi niin kuin osata niin kuin ajaa jokaista yksilöä sitten tietyllä lailla eteenpäin. Ja kukaan ei tiedä, kenellä ne silmät sitten oikeasti, se pilke sieltä tulee. Ja silloin, kun se pilke taas syttyy, niin sittenhän sitä menee vaikka harmaan kiven lävitse. Ja sellaisista tyypeistä sitten vaan tulee jotakin. Ja vaikka ne olisi millaisia junnuina ja pieninä, niin sitten jos ei sitä pilkettä tule, niin ei mene minnekään.
Onko, jos vielä ennen kuin päästään tähän nyt sitten, että mihin kummalle puolelle kenttää mahdollisesti verkkonauhaan osunut pallo putoaa ja kumpi tässä pisteen vie, niin jos kysyn vielä nopeasti sitä, että miten onko taitoluistelun parissa näyttäytynyt tämä sama ongelma siitä, että vanhemmat liian intohimoisesti toivovat ja odottavat menestystä omilta junioreiltaan ja niin kuin myöskin ehkä niin kuin menevät kohtuuttomuuksiin siinä siellä. No, siis, kaukalon laidalla.
Niin, onhan taitoluistelussakin käsite, ne luistelijaäidit, mutta me ehkä ollaan sillä lailla tehty, aika kun tässä oli tätä puhetta, että vanhemmat niin kuin johtaa tätä hommaa, niin, niin kyllä vanhemmat on aika selkeästi sanottu, mikä heidän roolinsa on. Että se on myös tehty niinku selkeäksi, että sillä lailla, että jos ei tiedä, niin sittenhän sitä voi olla, että niinku, kuvittelee, että hän pitäisi osallistua tällä lailla, että tähän muuten ei osallistuta, että te pysytte katsomossa ja ihan saatte kustantaa vaan ja kuljetella, että se on niin kuin se ja kannustaa, että se on jotain 3K:n.
Rooli on
niin, rooli, siis. Niin, että valmentaja valmentaa ja siihen niin kuin sit puututa.
Ja sen mä sanon, mun tytär luisteli niin pitkään ja tutustuin siihen hommaan, niin teillä taitoluistelun puolella on niitä ammattivalmentajia enemmän, jotka vastaa myös tämmöisten ihan pikkulasten valmentamisesta. Että myös se tekee varmasti sen eron, että ikään kuin vanhemmilla ei ole tarvettakaan niin kuin puuttua siihen mitenkään.
Joo, joo, ja sitten se on niin kuin se roolitus on tehty selväksi. Sitten vanhemmillahan on tärkeä rooli, ja sitten, mutta heidän täytyy tietää se rooli. Ja sitten heidät pitää ottaa mukaan, mutta siihen rooliin, mikä heille on annettu. Että, ja tietoahan pitää välittää. Että sehän siinä on helposti se, että jos ei siinä ole kommunikaatiota, ja eikä sen roolit ei ole selvät, eikä sitä ole niin kuin kerrottu, riittävän paljon sitä informaatiota. Sitten siitä voi tulla niin kuin semmoinen, että osallistutaan sitten sillä tavalla, kun osallistutaan. Mm. Että mun mielestä niin kuin siinä mielessä on vähän peilin katsomista kyllä myöskin, että ollaanko niin kuin nämä kotiläkset tehty sitten ihan oikein. Mutta siinä on vähän se, että sitten, että kun tehdään oman toimen ohessa ja vapaaehtos, niin kuinka paljon voi vaatia. Että, mutta että siinä mielessä, jos sitä vähän tekisi paremmin, niin ehkä se olisi kivempaa.
Kyllä.
Nyt on vaadittava jonkinlaista vastausta, jonkinlaista ratkaisua tuomarilta.
No mä sit kuitenkin laittasin, antaisin tämän nyt tällä kertaa Petterille.
Okei, okay.
Yes. 9-6, kiitos. Se. Sanoisinko nyt, että kiitoksia Nuori Suomelle. Se on hieno juttu, se Nuori Suomi.
Vapauttava kuudes voitto Sihvoselle kokonaistilanne.
Tappioputki poikki.
Tappioputki katkeaa, se on aina hieno tunne. Voin nostaa hattua siihen suuntaan ihan vilpittömästi. Olemme tilanteessa 9-6 ja edelleen se yksi Aki Riihilahden jakama tasapelipinna.
Ai että.
Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Anna mennä, kommentoi pois.
Joo, mä kommentoisin semmoista, että tässä meillä oli olympiakomitean hallituksen kokouksessa oli Hortana Virpi Vancouverin olympialaisten jälkeen kertomassa psyykkisestä valmennuksesta ja valmennusfilosofiasta. Ja Kale Kummola istui mun vieressä ja sitten se ensiksi sanoi niin, että tuo on ihan DDR-meininkiä. Sitten hetken kuluttua sanoi niin, että nyt loppu Nuori Suomi.
Ainoan kerran, kun Kalen pää on käännetty. Tästä Virpi Hortanalle iso peukku.
Kummolahan on ollut täällä meidänkin vieraana, eli voimme hyvin kuvitella nämä kommentit hänen suustaan.
Joo. Mutta vielä kerran nyt, Susanna Rahko, tervetuloa tähän lähetykseen ja aletaan vähän keskustella erilaisista kysymyksistä. Olen tän ensin otsikoinut ihan, että Rahkamo ja Kokko. Ja menestyitte lopulta pitkäjänteisen työn päätteeksi aika loistavasti, niin kiinnostaa tietää, olitteko te suomalaisen taitoluistelujärjestelmän tuote vai yksityisyritys Rahkamo Kokko?
No kyllä me tarvittiin olla yksityisyritys Rahkamo Kokko, että totta kai pitää olla kiitollinen siitä kaikesta tuesta, mitä saatiin kyllä niin kuin, mitä taitoluisteluliitosta saatiin ja mitä saatiin myöskin olympiakomiteasta, mutta ei, kyllä me omat ratkaisut tehtiin. Et tietenkin pitää muistaa se, että silloin kun Petri aloitti jäätanssin, niin tämä jäätanssi alkoi Suomessa. Et sillä ei ollut niin kauheasti traditiota. Vaikka taitoluistelua oli ollut, niin jäätanssi itse asiassa alkoi silloin. Et mähän tulin sitten vähän myöhemmin kuvioihin mukaan. Et sääntökirjaa käsissä, niin ihmeteltiin, että mitäs nämä kiemurat on. Ja se ei ollut semmoinen niin kuin ihan siinä fokuksessa, että se oli niin kuin tyttöjen laji, tytöt, yksiluistelijat oli se, mitä tehtiin ja sitten siellä reunoilla oli jotakin hääräjiä.
Eli teitte jonkinlaista pioneerityötä myöskin?
Joo, tehtiin kyllä ja sitten niin kuin haettiin siihen sitten sitä omaa tiimiä. Mutta täytyy sanoa, että tässä kuitenkin on siis ollut sitten, että mitenkään ihan yksikseen, että esimerkiksi Jane Erkko oli, niin kuin, oli varapuheenjohtajana liitossa, ja kyllä hän on niin kuin, sit meille ovia avannut esimerkiksi Saksaan siellä, missä me treenattiin, niin kyllä hän sen järkkäsi meille. Että ei millään lailla, niin kuin, kyllä me tukea ollaan saatu.
Miten itse, jos ihan palataan vielä vähän siitä taaksepäin, niin miten itse päädyit taitoluistelijaksi? Millä tavalla se, mitä missä vaiheessa omaa nuoruutta se alkoi jollain lailla kirkastua itsellesi, että tämä on se, mitä sä haluat tehdä?
No kirkastuminen, mä oon hidas. Kirkastus tulee hitaasti, mutta mun vanhemmat vei 6-vuotiaana, mutta lehti-ilmoituksen perusteella luisteluseuraan. Ja se sattui nyt olemaan Helsingin taitoluisteluklubi, tai itse asiassa se oli Helsingin jalkapalloklubi silloin vielä, ja sitten se vaihtui oikeastaan ekan vuoden aikana sitten taitoluistelu erontui tai erkani siitä, mutta tähän Jane Erkon perustamaan seuraa, ja siellä sinne mä sitten, niin kuin en paremmasta tiennyt, niin sinne jäin. Että sitten se vaan niin kuin nappasi mukanaan, ja tuli lisää treeniä, että mä olin yksiluistelijana ja 19-vuotiaaseen saakka. Sitten itse asiassa vähän aikaisemmin mulla kyllä oli sitten vähän loukkaantumisia, ja sen takia sitten se vähän sen, se hyvä treeniputki siinä vähän katosi. Mutta koska mä ajattelin jotakin, niin muistan, että mä olin 16-vuotiaan, kun mä mietin, että tästähän voisi jotakin tullakin. Et silloin mä niinku ehkä, se oli aikaisemmin vaan, siinä on kaverit ja se oli semmoista elämäntapaa, että aamulla mentiin treenaamaan ja iltapäivällä takaisin ja kaikki kaverit on siellä ja siellä tehdään sitä hommaa. Mutta sitten 16-vuotiaana mä oon tosiaan jotenkin pohtinut, että tämä on oikeastaan aika makeeta ja tästä voisi jotain tulla.
Ja sopii, niin pohjustetaan vähän sinun persoonasi kautta ehkä tässä myöhemmin keskustelussa ilmeneviä johtaja-ominaisuuksia ja muuta, ja sitä, että olet jo nyt urheilujohtaja ja tähtäät mahdollisesti jonnekin. Mutta pieni tarina. Mä olin urheilujoukoissa Lahdessa miehesi Petri Kokon kanssa samassa RUK:n eskadroonassa, ja te harjoittelitte myös siellä totta kai. Ja muistan semmoisen hauskan episodin, kun jouduttiin, oli päällekkäisvuorot. Kumpikaan ei antanut periksi, ette te kaksikko, ja meitä oli sitten parikymmentä poikaa. Mentiin jäälle yhtä aikaa, mutta sinä pidit sormi pystyssä huolen, että jätkät, yhtään kiekkoa ei tule sitten tälle puolelle, niin kuvasteleeko tämä jossain määrin siviilipersoonasi vai sitä persoonaa, joka operoi siinä urheilun parissa?
En myönnä.
Olit 24-vuotias ja me oltiin semmoisia parikymppisiä vähän alle, mutta
no, eikö se ole ihan kohtuullinen pyyntö,
mutta tuli fiilis, että en vahingossakaan kiskaset tonne päähän sitä. Toki se olisi ollut vaarallista teille, jos siinä olisi tullut, mutta
no niin, koska siinä pitäisi olla niin kuin koko ajan silmät siellä, että niin kuin varoa sitä kiekkoa, että sen takia, no siltikään se voi lipsahtaa, mutta joo, että sehän sit ei pysty niinku tavallaan itse tekemään sitä treeniä, mutta onko me nyt ollut noin sormi pystyssä?
Mulle toisaalta välittyi siitä sellainen fiilis, huippu-urheilun pohjustava fiilis, että yksittäinen puolituntinen tuntikin on tärkeä, ei ole olemassa mitään muuta. Että tuntuu, että te suhtauduitte siihen sillä vakavuudella.
No joo, kyllä. Siis me oltiin aina sitä mieltä, että treenissä pitää olla skarppina, jos ei ole skarppi, niin ei kannata treenata. Se on sitten niinku hukkaan heitetty aikaa, se ainoastaan syö sitä jaksamista. Ja siinä mielessä, että jos sinne tullaan jäälle, niin sitten tehdään tai sitten lähdetään veksi.
Määrätietoisuus, skarppius, keskittyminen ja kunnianhimo johti sitten myöskin teidän jäätanssiuralla aikamoisiin saavutuksiin ja kruunuihin. Mennään hieman ajassa taaksepäin lähes parikymmentä vuotta ja kuunnellaan tämmöinen pieni pätkä ihan pääuutislähetyksestä.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Hyvää iltaa TV-uutisista. Susanna Rahkamo ja Petri Kokko ovat jäätanssin Euroopan mestareita. Suomalaispari varmisti mestaruutensa hetki sitten Dortmundissa esittämällään vapaatanssilla.
Susanna Rahkamo ja Petri Kokko kirkastivat viimein säkenöivällä vapaatanssillaan aiemmat pronssinsa jäätanssin EM-kultaa. Suomalaispari voitti EM-pronssia Helsingissä 1993. Viime talven neljännetsijät EM- ja olympiakisoissa olivat pettymyksiä, mutta kausi sentään lohduksi huipentui MM-pronssiin. Nyt viimeistä talveaan amatööreinä kilpailevat suomalaiset olivat jättäneet vapaatanssistaan pois tuomareita ärsyttäneen pukeutumisen, liiallisen taiteellisuuden ja tarinan kertomisen. Nyt yleisö ja tuomaristo pantiin polvilleen musiikkivalinnoilla. Beatlesin Yesterday ja Hard Day's Night kuvasivat Rahkamon ja Kokon pitkää ja rankkaa uraa. Rahkamon ja Kokon pahimmat kilpailijat, ranskalaiset Sophie Moniot, Pascal Lavanchy, jäivät hopealle.
Sellainen pätkä.
Niin. Yhdytkö tuon analyysin?
No joo, kyllä me näin tehtiin, että silloin me oltiin aina tehty sitä, mitä meitä huvittaa, ja sitten me ajattelimme, että pitäisikö me kerrankin tehdä sit sellaista, mitä ne tuomarit sanoo, että pitäisi tehdä, että jos me halutaan voittaa.
Oliko siis ihan tiedossa, että siis tällaiset asiat pukeutumisesta taiteellisuuteen, ne ärsyttivät tuomareita?
Joo, niin kyllähän ne ärsytti. Meihän sanottiin yhtenä vuonna, että jäätanssi lentää ulos olympialaisista meidän pukeutumisen vuoksi. Siis kun meillä oli olympiavuonna, niin Petellä oli Nokia, kun se oli, me oltiin siis tämmöisiä kulkureita, niin se ei ollut soveliasta taas.
Oliko se tämä Lastrada, missä Lastrada musiikki
Lastrada, oli joo. Käytetty? Sitten meillä ei ollut enää EMSM, myöskin me jätettiin sitä aina niitä jotain poiskin, mutta se ei kuulemma Nokia ei saa olla naamassa EM ja MM tai olympialaisissa, koska jäätanssi lentää ulos muuten olympialaisista. Ja sitten oli yhtenä vuonna myöskin, siis kun meillä oli puvut, jossa ei ollut yhtään paljetteja, ne oli aika semmoiset, se sanottiin, että joo, että nämä on liian teatraaliset puvut.
Eli te olitte kapinallisia oman lajinne sisällä.
Joo, mutta toisaalta täytyy sanoa se, että me oltaisiin ikinä noustu sieltä massasta, jos ei me oltaisiin oltu kapinallisia, koska arvostelulaji, jossa neuvostoliittolaiset, silloin oli neuvostoliittolaiset, niin ne niin kuin hallitsi tätä ja myöskin sitä politiikkaa, että meidän täytyy.
Tartun yhteen asiaan vielä. Tähän nimenomaan ehkä tähän mainittiin Lastrada, Nino Rotan hieno musiikki on muistuu mieleen teidän jostain, nyt en muista missä kisoissa, mutta olette käyttäneet Sibeliuksen Vals Tristiä esimerkiksi,
joo,
eikö niin?
93 just silloin EM-pronssia.
Ja siis hienoja nimenomaan tällaisia kapinallisuutta henkiviä omaperäisiä ratkaisuja ja taiteellisia ratkaisuja. Ja kun itselleni esimerkiksi muusikkona tai taiteen puolella operoivana ihmisenä ja toisaalta urheiluun intohimoisesti suhtautuvana ja sitä rakastavana ihmisenä, tämä tuntuu niin kuin täydelliseltä ja upealta yhdistelmältä nimenomaan taidetta ja urheilua, tämä teidän lajinne jäätanssi. On vähän hätkähdyttävää jotenkin kuulla sitten, että siinä oli niin kuin tämmöistä vastarintahenkeä kuitenkin ihan selkeästi lajin sisältä.
Joo, se on tietenkin arvostelua ja niin kuin tietää, että ihmisten mielipiteethän niin kuin pikkuhiljaa muuttuvat ja että jos sä tuot jonkun uuden asian, niin ennen kuin se on tuttua, niin se vie omaa aikansa. Joo. Ja kun me tultiin kyllä vähän niin kuin aika niin kuin erilaisella tyylillä kuin muut, niin sehän kohahdutti ja ihmetytti ja synnytti keskustelu, joka oli meidän kannalta hirveän tärkeä, että synnytti keskustelu, mutta eihän me nyt sinänsä pyritty olemaan kapinallisia. Että kyllä me tehtiin niin kuin sitä, mikä meistä oli makeata, mutta toisaalta tiedettiin myöskin, että ei me voiteta sillä, että jos me tehdään sitä samaa, mitä muut.
Jos mennään vielä siihen, että oli Tintti Vekelius, hän oli pioneeri, te olitte pioneereja. Sitten alkoi tulla tämä menestyskausi, ketä siihen luetaan sitten. Mila Kajans oli siinä, sitten tuli Kiira Korpi, Susanna Pöykiö, saatan muutaman nimen unohtaakin. Mutta
Laura Lepistö
ilman muuta. Mutta missä mennään nyt tällä hetkellä? Vastaat tähän taitoluisteluliiton puheenjohtajan ominaisuudessa.
No, Kiira Korpi on palannut jäälle ja teki hienon debyytin tässä siis 2 vuoden jälkeen tuolla Prahassa just viikko sitten. Ja osoitti, että ihan hyvällä tiellä ollaan, että siellä on vielä toipuminen kesken, että täysrepertuaari ei ole vielä ohjelmassa, mutta hyvällä vauhdilla on menossa. Ja sitten siellä on tulossa todella hyvä juniorijengi, niin jotka on niin nyt 15-vuotiaita, mutta siinä on monta semmoista tosi hyvää.
Mutta oliko muutaman vuoden semmoinen notkahdus? Siellä oli loukkaantumisia aika paljon näin. Tuntuuko nyt, että nyt se paluu tapahtuu siihen ihan huipulle tai huipun tuntumaan suomalaisten osalta?
Joo, kyllä se palautuu. Että siinä kävi, yhdessä vaiheessa näytti siltä, että meillä oli niinku oikein hyviä. Meillä oli vähän eri ikäisiäkin, niinku, että olisi niinku jatkuvasti tulossa. Pienestä maastahan ei nyt kuitenkaan, niinku, eihän niitä niinku tyyppejä sitten ihan niinku parjonossa ole sinne maailman kärkeen menijöitä. Että kyllä me ollaan niinku niistä yksilöistä tosi riippuvaisia. Mutta sitten kävi pari semmoista tosi harmillista loukkaantumista, jotka sitten katkaisi niitä uria. Sitten yhtäkkiä oltiinkin siinä, että voi apua, nyt me ollaankin, niin kuin, ei ole mitään, ja ne nuoret ei oikein ole vielä tullut. No sitten siinä oli tyhjiä.
No perspektiiviä pitkältä ajalta. Onko kohtuutonta sanoa, että tämä on kuitenkin niin kuin aika lailla naisvaltaisesti ollaan menty taitoluistelun parissa suomalaiset menestyjät ovat olleet pääsääntöisesti nimenomaan Laura Lepistö, Kiira Korpi viime vuosina esimerkiksi, niin ovat olleet naisten puolella, mutta miesten puolella on aika paljon hiljaisempaa.
Joo, ja siinä on monta. Me ollaan yritetty kovasti paljon niin kuin löytää keinoja, millä me saataisiin nämä miesten luistelu nousemaan, mutta siinä on pari haastetta. Yksi on se, että meillä on niin kuin kuitenkin aika vähän sen niin kuin miesluistelijoita. Se ei tarkoita, voi olla yksi, niin kuin oli yksi jäätanssipari ja se nousi, mutta kyllähän se todennäköisempää on, jos siellä on vähän enemmän porukkaa, että sieltä on, niin kuin nousee. Ja sitten siinä on se, että on aika vaikea tulla semmoisessa niin kuin taas yksin raivata myöskin sitä tietä, että jos ei siinä ole niin kuin semmoisia tasaisia kilpakumppaneita. Et mehän treenattiin Saksassa muiden jäätanssiparien kanssa, mutta niin kuin yksin ihan niin kuin nousta niin kuin ihan omalle tai niin kuin ihan maailman huipulle on tosi vaikeet. Me ollaan sitten mietitty sitten ja yritettykin saada sitä, että on näitä urheilijavaihtoja, olisi Venäjän kanssa ja ruotsalaisten kanssa ja muuta, mutta emme silti olla niin kuin pystytty niin kuin nostaa sitä tasoa ihan niin kuin sille, millä se pitäisi nostaa.
Allekirjoitat, kun kritisoin omaa lajiaan, että yksi syypää tähän on Suomessa jääkiekkoilu, koska jääkiekkoilu vie ne pojat luistelemaan sinne, ja se on pikkusen niin kuin semmoinen iso kynnys siitä maskuliinisuuden puolelta sinne feminiinisemman lajin puolelle.
Ja jos jatkan tätä vielä, niin kun se oli tavallaan hätkähdyttävää, kun sanoit, että meillä ei ole niin paljon hyviä miesluistelijoita. Meillähän on maa täynnä hyviä miesluistelijoita, niin. Mutta onko tämä nimenomaan ongelma, joka liittyy asenteisiin?
On mun mielestä tämä niinku kulttuurikysymys, ja sitä niinku pitäisi paljon tehdä, sitä työtä. Ja on tehty esimerkiksi, kun oli tämä telkkariohjelma, missä oli tanssia jäällä, ja sitten näitä oli näitä julkkiksia, ja Sinuhe Wallinheimo oli aina sanonut, että jes, kiitos Sinuhe, että just näitä me niin kuin tarvitaan, että hei, että tämä on eri laji, että siis että me niin kuin taitoluistimet jalassa hypitään, se on ihan niin kuin miehet hyppää aika paljon korkeammalla kuin naiset, niin ne voi tehdä sen ihan niin kuin maskuliinisesti, ne voi sen tehdä ihan just niin kuin ne haluaa. Että siinä ei niin kuin lajeissa ole jotakin maskuliinista tai ei-maskuliinista sinänsä. Että sama kuin voit niin kuin hiihtää tuollaista maastohiihtoa tai alppihiihtoa. Että se on niin kuin eri varusteilla tehdä eri lajeja ja eri temppuja, mutta ettei niistä niin kuin sinänsä ole.
TV-viihde ja viihdekulttuuri voi myöskin niin kuin murtaa ennakkoluuloja ja se näyttää kyllä sen, että mistä itse asiassa lajissa on kyse.
Kyllä.
Ja mä tunnen muutamia taitoluistelua harrastavia poikia, niin jos tämmöistä ilmaisua saa käyttää, niin he jos ketkä ovat rohkeita, heillä jos kenellä on niin sanottu sitä munaa.
Mä sanoisin kanssa, että kyllä sinä on joutunut tekemään todella vahvan niin kuin ratkaisun, että tämä on niin kuin mun ratkaisu.
Se on rohkea.
Niin on.
Se on oikein äijämäinen ratkaisu, niin kuin viime kädessä, kun sitä oikein
nyt tutkitaan. Nyt aletaan mennä niin syvälle maskuliiniseen retoriikkaan, että otetaan pieni jingle tähän väliin.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Piipahdetaan hetki suomalaisen huippu-urheilun nykytilassa. Ja miten koet, missä juuri nyt mennään suomalaisessa huippu-urheilussa? Seisoko vesi vai onko jotakin uutta trendiä oralla?
No mun mielestä tässä niin kuin suomalaisessa huippu-urheilussa on tällä hetkellä semmoinen nousukausi menossa tai lähdössä niin kuin liikkeelle, että on semmoinen henki on muuttunut, että on se ilo löytynyt urheilemiseen, rentous, tämä on kiva juttu. No jotenkin oli kadoksissa tässä jossain vaiheessa, se on semmoinen pakko yrittämisen fiilis. Ja nyt nyt on semmoinen, että vapautunut ja meillä on niin kuin upeita urheilijoita ja yhteistyö pelaa. Et, kyllä tästä seuraa.
Tästä on moni puhunut. Tässä Tuomas Sammelvuo viimeksi täällä ollessaan hehkutti ja puhui nimenomaan tätä samaa ja kertoi, että tavallaan yli lajirajojen iloitaan toisten lajien onnistumisista ja jotenkin ammennetaan siitä. Onko tämä jotain sellaista mystistä yläilmoissa leijuvaa höttöä, jota niin kuin, kun tulee onnistumisia, niin sitten sieltä voidaan niin kuin todeta, että no meillä on hyvä meininki ja hyvä fiilis vai onko se jotain todellista, konkreettista?
On se todellista, että siis on aika lailla tehty töitä sen eteen, että niin kuin lajit löytää toisiaan, niin kuin yhteisiä tapaamisia, yhteisiä keskusteluja mietitään. Ja sitten ihmiset on huomannut, että hei, mehän painiskellaan ihan samoja asioita ja yhdessä lähdetty miettimään, että no mitä ne olisi ne asiat, mitä tässä pitää nostaa ja mikä tavallaan ehkä estää. Ja sitten niitä on löydetty ja siinä keskustelussa myöskin sitten niin kuin pystytty niin kuin tavallaan askelmerkkejä laittaa, että miten tämä homma lähtee eri suuntaan. Ja yksi asia, siis ihan yksinkertainen on se, että hei, tämä urheilu on kiva asia, että siellä pitäisi olla kivaa. Mielestäni Teemu Selänen joskus sanoi, että NHL-joukkueen treeneissä on huomattavan paljon hauskempaa kuin meidän juniorijääkiekossa. Niin mielestäni sekin on niin kuin sillä lailla, että niin, mutta mihin se ilo on kadonnut? Että me jotenkin ryppy otsaisesti, että on leikkiä kuitenkin.
Voidaanko viedä vielä eurooppalaisemmalle tasolle tätä keskustelua? Sinulla on siellä Olympic Culture and Legacy -valiokunnan puheenjohtajuus vyölläsi ja olet ehkä juuri sen tiimoilta julkisuudessa maininnut olympiaatteen osana rauhanliikettä. Miten tämä ajatuksesi rakentui?
No se siis näihin olympismin perusajatuksiin, että urheilu rakentaa ystävyyttä ja sitä kautta niin kuin rauhaa, koska se tuo ihan tasavertaisena kenet tahansa samalle viivalle. Että oot se niin kuin jostain bambumajasta niin kuin maailman metropoleista, niin sit loppukädessä siinä viivalla näet ihan samassa asemassa tekemässä sitä samaa juttua vierekkäin rintarinnan. Ja tämähän antaa ihan mielettömän mahdollisuuden. Ne on niin kuin samat säännöt ja ymmärretään se juttu ja voidaan niin kuin iloitakin sit samasta jutusta, että se luo kontaktia.
Niin voidaanko puhua urheilusta tämmöisenä, voidaan sanoa universaalina kielenä?
Se on universaali, että me ymmärretään se joka puolella. Se on hienoa esimerkiksi mennä mihin tahansa urheilutapahtumaan, jos tulee niin kuin ihan eri kulttuureista. Ja yhtäkkiä ne kaikki tietää, mitä niiden pitää tehdä. Mm. Että niillä on niin kuin semmoinen, että se yhtäkkiä se alkaa niin kuin syntyä siinä edessä, niin kuin, että näin tätä lajia tehdään. Ja se on aika makea juttu. Siinä ne sitten puhkii ja ähkii vierekkäin.
Toisinaan urheilijat ovat kuitenkin myöskin sitten ehkä yhteiskuntiensa ja poliittisten järjestelmienkin vankeja tavallaan ja joskus maiden väliset konfliktit, sodat myöskin niin kuin purskahtavat sinne urheilukenttien puolelle ja tulee sitten tilanteita, joissa se saattaa niin kuin myöskin näyttäytyä vähän rumalla tavalla. Onko omia ajatuksia kuunnellessa tulee vähän sellainen fiilis, että onko suhteesi mahdollisesti turhankin idealistinen?
Varmasti on, mutta mä oon idealisti luonne, mä uskon hyvään. Mutta sitten toisaalta, mun mielestä tämä kuvaamassa, niin se on ehkä siellä kentän ulkopuolella, ei kentällä. Hmm. Että urheilijat arvostaa toisia urheilijoita hyvin vahvasti ja sitä tekemistä. Ja kun mäkin olen silloin aikoinaan harjoitellut Neuvostoliitossa, ja se oli aina hauskaa, kun jenkit ja neuvostoliittolaiset kohtas, niin se oli niistä ihan hirveän jännää. Ja sitten ne niin kuin jotenkin niin kuin ystävystä ja niillä oli aina. Ja sitten jotenkin, kun katsoin sitä vähän sivusta, niin jotenkin mun mielestä niillä oli ihan niin kuin samanlainen kulttuuri takanaan. Siis tämmöinen suuri maa, vähän eri muodossa, mutta ne käyttäytyy ihan samanlailla. Ja jotenkin, että hei, hieno juttu, että nämä ihmiset kohtaa.
Ja samanikäisiä nuoria ihmisiä, jotka kohtaavat ja tekevät samaa.
Niin, sitten ne bilettää yhdessä siinä ja niillä on hirveän kiva.
Niin, meillä oli täällä historioitsija Markku Jokisipilä ja hän ansiokkaasti on kirjassaan kuvannut sitä, että miten yhtäältä tämä punakone ja Kanadan nämä maajoukkueet, että ne symbolisoivat sitä kylmää sotaa, mutta että sitten kuitenkaan, ja tämä on pelaajienkin todistus, kun he kohtasivat keskenään, niin ei ne ajatelleet siellä, että himputin kommunisti ja kestämätön kapitalisti.
Ei, se on.
Eli siinä on tämmöinen arkikokemuksia on samantyylinen.
Joo, kyllä. Kyllä se siis näin se on, että siinä ja hyvin arvostavasti niin kuin, nimenomaan niitä urheilullista osaamista.
No, mutta urheilun suhteista yhteiskuntaa ja politiikkaa vielä kuitenkin aiemmin mainitsemasi Kalervo Kummola, kun vieraili tässä studiossa, hänelle yritettiin vähän esittää kysymystä siitä, että oliko lätkän MM-kisojen myöntäminen Valko-Venäjälle yhdelle Euroopan pahimmista diktatuureista ihan jo ihmisoikeuskriteerein katsottuna virhe, niin Kummola vähän toisteli semmoista tuttua mantraa siitä, että politiikkaa ei tule urheiluun sotkea, mutta oletko samaa mieltä, eikö toisaalta isojen kansainvälisten urheiluorganisaatioiden pitäisi jollain lailla pitää huolta myöskin omasta eettisyydestään, omasta imagostaan siitä, ettei yhteistyötä tehdä ihan millaisten valtiojohtajien tai valtioiden kanssa tahansa?
Joo, pitää. Ja mun mielestä kyllähän tähän on aina kokonaisuus. Mutta toisaalta niin tämän neuvottelutaidon proffa Jenkeistä niin sanoo niin, että sä et voi neuvotella, jos ei sulla ole kontaktia. Eli onko sitten hyvä, että niin kun me sanotaan, että me eristetään, niin sanotaan, että me ei leikitä teidän kanssa, vai onko se, että meillä olisi joku asia, missä me voidaan olla niin kuin samalla leikkikentällä, jolloin meillä on kontakti, jonka jälkeen me sit voidaan, sit muut hoitaa, ei urheilu, mutta hoitaa sitä, me hierotaan ystävyyttä ja muut hoitaa sit sitä politiikkaa.
Tästä on vähän kriittisiä näkemyksiä toisaalta ilmennyt, että jos ajatellaan Pekingin olympialaisia tai Sotsin olympialaisia tai vaikkapa näitä lätkän MM-kisoja, että sitä usein aina mainitaan, että tässä niin kuin luodaan merkittävää pohjaa tai käynnistetään keskustelua ja sitten kun kisat on ohi, niin ehkä maailman huomio kuitenkin suuntautuu jonnekin ihan muualle.
Näin, onko se urheilun vika, että se kohdistuu aina siihen, että miksei kohdistu, miksei nyt puhuta Kiinan ihmisoikeuksista, eikö se sitten toisaalta ole aika hyvä, että nämä asiat nousee keskusteluun, että me oikeasti tarkastellaan niitä, mutta toisaalta niin musta sitten ei pidä myöskään olla niin kuin siinä mielessä naivi, että me niin kuin tämä Pohjoismailla niin kuin ollaan sormi pystyssä, sanotaan kaikille, että te pitäisi elää sillä lailla, kun me eletään. Että niitä perspektiivejä on aika monta. Että tämmöisiä samanlaisia demokratioita, mitä me ollaan, niin on kuitenkin aika vähän tässä maailmassa. Mutta sitten toisaalta niin meillä on yhteinen kieli, mitä me voidaan niin kuin yrittää ymmärtää toisia. Tässä niin kuin urheilukontekstissa ihmiset tulee yhteen ja ne niin kuin katselee, että jaha, vai että tuollaistakin on olemassa. Ja sitä kautta pääsee sitten taas keskustelemaan niitä ja ymmärtämään ihmisiä.
Sananen kansainvälisen olympiakomitean tilasta. Onko savua ilman tulta, kun kansainvälinen olympiakomitea on noussut otsikoihin korruptiostaan ja ylipäätään näyttäytynyt varsinaisena ukkokerhona? Tarvitaanko sinnekin enemmän teitä naisia tärkeisiin tehtäviin?
No, jos multa kysyt, niin tarvitaan. Ja jos se näyttäytyy ukkokerhona,
mekin saatamme olla kyllä sitä mieltä.
No sitähän se on. Onhan se ukkokerho. Että sehän on ihan, että tietty tämän tyyppiset organisaatiot, jotka on niin kuin noussut sieltä, olympiakomiteakin, niin sinnehän oli aikaisemmin, kutsuttiin niitä, joilla oli itsellä varaa kustantaa itsensä ympäri maailmaa oleviin paikkoihin, että ja sen takiahan siellä on kuninkaallisia ja kaiken näköistä siihen kansainvälisessä olympiakomiteassa. Se on ollut sitten myöskin semmoinen vähän niin kuin kaveripiiri, niin eihän sellainen välttämättä niin itse organisoidusti muutu, että sitten nyt on ympäristö ehkä pakottaa muuttamaan.
Nyt ei toivota poliitikkomaista vastausta, kun kysyn, että oletko tähtäämässä itse kansainvälisen olympiakomitean tehtäviin. Ja nyt ei poliitikkomainen vastaus.
just tulee nyt.
Mikä
tulee
olisi poliitikkomainen vastaus?
Se, ei vastata.
Mä oon sanonut niin, että mä olisin siitä kiinnostunut, mutta sitten samaan aikaan täytyy sanoa se, että jos urheilijana tähtäisi niin kuin MM-kisoihin, niin en mä samalla lailla tässä tähtää. Että sanotaan, että se olisi musta kiinnostavaa, mutta maailmassa on muitakin kiinnostavia asioita.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Teet väitöskirjaa, Susanna Rahkamo. Tohtiiko siitä aiheesta puhua vielä julkisesti?
No joo, kohta ei enää tohdi, että kun se joskus pitäisi valmistua.
Mutta nyt lyhyt tiivistelmä, mitä olet aikeessa.
No niin, mä teen mä kiinnostaa luovuus ja ehkä se on myöskin se, että sitä on niin kuin tossa tehnyt, on saanut tehdä niin monen luovan ihmisen kanssa töitä ja sitä on niin kuin miettinyt sitten, kun mä teen taas konsulttina töitä, johtamisen konsulttina, niin että no voisiko sitä niin kuin johtaa ja miten sitä johdetaan. Ja sitten mä oon tämmöisestä eksperttiluovuudesta, siis ammattilaisten luovuudesta, että sitten kun sä osaat jotakin oikein paljon, niin mistä sitten ikään kuin jotkut nousee ihan eri tasolle kuin toiset?
Onko jotain hypoteeseja olemassa tästä jo, että mikä siihen ekspertiisiin sitten johtaa?
No on, siis on, ja yksi on kyllä semmoinen ihmisten välisyys, että niin kuin ideat syntyy ihmisten välillä, että se, että pallotellaan jotakin juttua, niin sieltä tulee palasia sieltä, ja samoin kuin näkemällä, että mennään ja nähdään jotakin. Steve Jobshan oli äärimmäisen hyvä tässä, että se näki jotakin, joka siltä puuttuu, ja sitten kun se näki sen, niin sanoi, että tässä se on. Mutta näin ne syntyy noin lyhykäisesti.
Aikaisemmin urheilun ja taiteen liitosta puhuttaessa teki mieli vielä kysyä, kun teidänkin urastanne, Rahkamon ja Kokon urasta, on monella varmasti muistissa se, että teitte yhteistyötä muun muassa Jorma Uotisen kanssa, joka toimi koreografina. Ja sitten kun mä mietin tätä vielä itse, tätä teidän lajia ja sitä, että mikä esimerkiksi erottaa jäätanssijan tai vaikkapa Jorma Uotisen tai Tero Saarisen, mikä on se niin kuin merkittävä ero ehkä sitten tämän taiteen ja urheilun puolella, koska kuitenkin teidän lajissanne on kyse äärimmäisen voimakkaasti myöskin taiteellisia arvoja korostavasta lajista. Onko se ero siinä, että tähdätään mitalleille? Ja.
No mä sanoisin, että näin se on, että se on niin kuin, että toisessa niin kuin kilpaillaan ja toisesta tulee niin kuin esiintyviä ammattilaisia. Ja tanssissahan myöskin esiinnytään, mutta se, niin kuin, se tähtäin on niin kuin eri, että se tähtää, että ollaksesi siellä kilpailutilanteessa ja nämä tähtää niin kuin ollakseen esityksessä.
Siihen omaan ilmaisuun. Niin. Tämän tyyppinen yhteistyö on kuitenkin varmaan nimenomaan tästä luovuusaspektista niin tarjonnut myöskin kokemuksia, joista on ollut kiinnostavaa ammentaa.
Joo, ja siis se tekeminenhän sinänsä on hyvin samanlaista. Että meillä oli niin kuin fantastinen tilanne, että tehtiin silloin, kun Jorma Uotinen oli kaupungin teatterin tanssiryhmän johtaja, niin me treenattiin silloin siellä, silloin kun oltiin Suomessa, niin tämän tanssiryhmän kanssa. Ja sitten kun Jorma siirtyi oopperan baletin johtajaksi, niin me siirryttiin oopperaan. Me treenattiin siellä ammattitanssijoiden kanssa, Tero Saarisen kanssa ollaan tehty nostoja ja muuta. Että siis ihan samaa, että totta kai tanssijat lattialla, niin nehän aivan ihan eri tasoa, mutta siis se tekemisen intensiteetti on ihan samanlaista.
Luovuuden ja lahjakkuuden käsitteet urheilussa on aika lähellä toisiaan. Ota kantaa siihen.
Ei ole. Mutta
kantaa siihen, että mitä on lahjakkuus urheilussa? Oletko sinä äärimmäisen lahjakas? Sinulle on tupsahtanut se Euroopan mestaruus jostain sieltä.
Joo, sen jälkeen on tupsahtanut, kun on tehnyt niin kuin 20 vuotta sitä duunia, että siinä se lahjakkuus mun mielestä mitataan, että kellä ne silmät kiiluu ja kuka haluaa tehdä sitä hommaa, kuka oikeasti jaksaa niin kuin katsella sitä riittävän kauan, niin kyllähän sieltä alkaa sitten löytyä niitä ratkaisuja, kun sitä oikein kauan tuijottaa.
Perinteisessä mielessä et siis sano olevasi tässä suomalaismerkityksessä lahjakas, että niin kuin lahjahan tulee jostain, vaan se täytyy hankkia ja sillä lailla, niin. Ymmärrätkö tänne, että aika paljon meillä on näissä keskusteluissa sitä vääristymää, että se oli niin lahjakas.
Joo, mä siis inhoon sitä, kun joku sanoo, että on niin lahjakas, että se on se lahja tehdä töitä.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Aika loppuu. Lämpimät kiitokset. Susanna Rahkamo, oli mahtavaa saada sinut vieraaksi.
Studio. Joo, kiitokset vaan.
Tommi, mihin sinulta muljahtaa urheiluterveys?
No ne lähtevät tällä kertaa totta kai aiheen mukaisesti Kiira Korvelle, jolle toivomme menestystä ja nousujohteista tietä kohti tammikuun EM-kisoja, eikö niin?
Loistavaa.
Kiitoksia. Ensi viikkoon.
Moi.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.